Bilister i det syd- og sønderjyske skal være opmærksomme på glatte veje lørdag morgen. I de vestlige egne endnu lokal rimtog, ellers kommer der lidt eller nogen sol, mens det i de østlige egne bliver en skydedag, stedvis måske med lidt sne. Temperaturerne de stiger til mellem frysepunktet og 2 graders varme og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til programmet. Vi skal i dag, det kan jeg lige så godt advare om, begejstre om, tale om det noget store emne, idealisme. Og et andet stort emne, nemlig pragmatisme og hvordan de to ting fungerer i det danske Folketing, hvordan man håndterer det ene kontra det andet. Mit navn er som sagt Huxi Bach. Jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle Folketing. Og i dag med mig på tinge har vi... Vil jeg gerne starte med at byde velkommen til ny dreng i klassen, om man så må sige. Bjørn Elmqvist,
tak.
Velkommen til.
Tak.
Tidligere medlem af Folketing for Radikale Venstre.
Og Venstre.
Og Venstre.
Oprindeligt.
Ja, jamen der...
Det er meget lang tid. Ja. Elvor.
Og det er meget spørgsmål, fordi vi har også en
defektor.
Ja, vi kan, altså, det skal man passe på med at sætte etiketter på folk. Men velkommen også til Mogens Kammer. Genganger i programmet. Jeg ved ikke, om det er jubilæum, Mogens, men du har været her mange gange.
Jo,
og det er vi glade for. Men du har jo også været medlem af Folketinget, først for Socialdemokraterne, derefter for Dansk Folkeparti. Men i dag skal vi tre tale om det her med idealisme og pragmatisme. Og det kan godt ske, I synes, det er nemt. Jeg synes jo, det må være noget af det sværeste ved at sidde derinde, fordi det er sikkert nemt for mig at sidde her og være sådan lidt på den idealistiske grønne gren og tro, at jeg ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og derfor kunne jeg tænke mig bare lige at tage afsæt i et par sager, som er blevet talt og skrevet en del om i ugen, der er gået. For det første skal vi en tur til Saudi-Arabien, hvor kong Abdullah afgik ved døden i sidste uge, i en alder af 90 år. Meget kan man sige om det saudiske styre, og det afhænger lidt af, om man har, havde den her sagt, om man synes, glasset er halvt tomt eller halvt fuldt. Men sagen er, at kronprins Frederik tog derned for at deltage i en kondolenceceremoni, og forsvarsminister Nicolai Wammen også tog derned. Det var i lørdags. Og det er vel, hvordan man end vender og drejer det, en eller anden legitimering af det styre dernede. Men samtidig er de jo også i gang med, og det er blot en ud af mange, men der er en blogger, som det hedder, der hedder Raif Badawi, som er blevet idømt 1000 stokkeslag og en meget, meget stor bøde for at have lavet en liberal hjemmeside. Bjørn Elmqvist, hvornår skal man være idealist, og hvornår skal man være sådan lidt mere pragmatisk anlagt i forhold til en alliancepartner, nemlig Saudi-Arabien?
Ja, overordnet er det et spørgsmål, det der, du rejser, som kalder på mange betragtninger. Dem vender vi tilbage til lidt senere, eller jeg vil gerne vende tilbage til dem lidt senere.
Nu vi har masser af tid.
Nu tager jeg fat i det konkrete eksempel, du giver her. Jeg har været så heldig, at jeg var på ski en stor del af sidste uge. I Sverige, højt op i Sverige, der læste jeg ikke danske aviser, og det nåede ikke frem til den del af pressen, jeg kunne følge med i derop, det eksempel. Men jeg synes, at det er meget, meget dårlig beslutning fra regeringens side, for det er jo regeringen, der beslutter, om kongehuset skal være repræsenteret, og om man vil sende en minister afsted. Det synes jeg er meget, meget dårligt. Men omvendt, altså svært at forsvare, omvendt overrasker det mig jo sådan set ikke, for vi har i forvejen valgt side med og sammen med Saudi-Arabien ved at blive, som du sagde for lidt siden, alliancepartner i den krig, vil jeg kalde det, og det siger de, tror jeg også nok de fleste kalder det, som Danmark tager del i i øjeblikket mod IS. Mm-hmm. Og der er det jo rigtigt, at Saudi-Arabien er med på vores side. Vi angriber IS, fordi vi siger, de er terrorister, og de er umenneskelige, og de halshugger folk, og der er ikke det, de gør ved folk, er mishandlinger. Det synes jeg, man bør fordømme på det grusomste, naturligvis på det voldsomste. Men man skal jo samtidig huske, at Saudi-Arabien gør det samme. de halshugger også folk.
Mm-hmm.
Og de, som du sagde her, giver stokkeslag og så videre og så videre. Og de har jo nogle straffe former, som efter vores opfattelse skulle være forbudt. Der kan siges at være en forskel mellem Saudi-Arabien og IS, derved at Saudi-Arabien har nogle domstole, og de hylder måske nogle principper, men det er kun på papiret. Og jeg mener derfor, at det var ualmindeligt dårlig beslutning, at man fra den side sendte sin forsvarsminister og en kronprins.
Jo, men det er jo ren pragmatisme. Det er helt, det er helt klart. Altså, som en tidligere amerikansk præsident i en tilsvarende situation sagde, he is a son of a bitch, but he is our son of a bitch. Altså, vi ved alle sammen, at det kongehus dernede er en samling skidrikker, men indtil videre er de på vores side. Og i nogle sager, ikke i forhold til menneskerettighederne, som Bjørn rigtigt siger, men i en krig, hvor der jo altså er en anden en, der er endnu værre. Men det er jo en del af det internationale spil, hvor man ikke vil erkende, ikke tør erkende åbent, at vi står overfor en kultur med nogle rædselsfulde normer. Så er der altså desværre den der pragmatiske holdning, at nogle af dem kan vi indtil videre få med på vores side mod nogle andre, som er værre. Altså hvis man render rundt og bilder sig ind, at islam er blevet voldtaget af nogle terrorister, som...
Her refererer du til Lars Lykke?
Til Lars Lykke, ja. Så kan man jo bilde sig selv hvad som helst ind om, hvem man kan arbejde sammen med. Men jeg er enig, jeg synes, det er en skandale. Jeg synes absolut ikke, at vi har nogle forpligtelser af nogen art, der skulle gøre, at kronprinsen og forsvarsministeren skulle rejse.
Men Måns, en ting er at gøre det til et kulturkamp. Man kan vel starte med at sige, det er et styre, som vi ikke bryder os om. Fordi det går jo også ud over deres egen befolkning.
Jo, men det er jo hele kulturen. Altså, kald det styre, eller kald det kultur, eller ideologi, eller hvad du vil. Men hele nationen, ligesom andre nationer i Mellemøsten, bygger jo på et menneske og et verdenssyn, som er også uendelig fremmed.
Mm-hmm.
Det er, må jeg sige, det er jeg uenig i, det sidste, du siger der, at du sætter så at sige lighedstegn mellem det umenneskelige og islam. Den opfattelse har jeg bestemt ikke.
Mm.
Jeg mener helt klart, at der findes regimer, der findes styre, der findes lande og stater i verden, som hylder islam uden at gå til den slags yderligheder, som vi ser her med Saudi-Arabien. Der er mange, der har dem, det er rigtigt, men alligevel er der en bevægelse også i de lande og i de styre i retning af at humanisere straffesystemet.
Mm-hmm.
Og hvis vi skal gribe i egen barm, så er det jo ikke mange hundrede år siden, vi i Danmark også havde det samme. Et eksempel, der lige regner mig i hus, som vi kan sige, som jeg kommer i tanke om, vi har brugt jernbyrd i Danmark. Hvis nogen skulle vidne i en retssag mod en eller anden person, eller en person har tiltalt, jamen så havde man chancen for at blive taget for gode varer, altså ens ord blev troet man på osv., hvis man kunne bære glødende jern i hænderne uden at blive forbrændt, ikke? Eller træde på en klogende kul eller et eller andet. Vi har også selv haft dødsstraf, og den, det er jo et spørgsmål, om dødsstraf kan praktiseres mere eller mindre humant. Så altså for mig er det et spørgsmål om, at man kommer ud af disse meget, meget kategoriske fortolkninger af ens egen kultur, ens eget grundlag, det være sig kristendom eller islam.
Måns Kammer?
Ja, to bemærkninger. Den første, det er, at det der med at bære jernbyrde, det er altså noget, der er 800-900 år gammel, og vi er heldigvis kommet væk fra den slags vanvid.
Jeg har haft det.
Jeg tror, der er enighed om, hvis du at jernbyrde var en dårlig idé.
Jo, men altså...
Afgjort.
Jo, men det definerer jo forskellen på samfund, der udvikler sig, og samfund, der ikke udvikler sig. Det var det ene, jeg vil sige. Det andet... Det er spørgsmål om indsatsen imod terrorregimer i det ene eller det andet land. Hvis vi sætter os ned og venter på FN, så sker der i hvert fald ingenting. Altså, nu vil Bjørn Elmqvist gerne have sådan en samlet aktion, og det vil jeg sandelig også gerne, at alle hæderlige mennesker i verden stod sammen om at stanse de mørderier, der foregår i Syrien og Irak osv.
Mm-hmm.
Men Det sker jo ikke, og FN er jo ikke i stand til at træffe en relevant beslutning, fordi der sidder så mange nationer i FN, som hver dag voldsomt overtræder menneskerettighederne og blæser højt og flot på vores forskellige vestlige normer. Så det vil der ikke komme noget ud af, hvis ikke vi vil risikere, at de der stridigheder fortsætter i evighed, at de breder sig, at flere lande undertrykkes, eftersom at det jo viser sig, at islamisk stat har meget stærk fremdrift. Det tror pokker, når de bruger en bestialitet, som langt overgår, hvad de andre i området bruger. Det kan vi ikke bare lukke øjnene for, fordi så breder det sig, som vi ser, også ind i vores verden.
Mm-hmm. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Mogens Camre og Bjørn Elmqvist. Og vi har med åben pande og stort mod kastet os ud i og se, om vi kan betræde den smalle sti mellem idealisme og pragmatisme. Så kan jeg tænke mig bare lige at bringe et andet eksempel ind, som er knap så krigerisk. Og ja, og så alligevel. Fordi til februar, jeg mener, det er den 5. februar, der kommer Dalai Lama til landet, til Danmark. Han er inviteret af en tibetansk venskabsforening, blandt andet, og han er her i nogle dage. Statsminister Helle Thorning vil ikke mødes med ham. Og det havde hun ellers for nogle år siden udtalt, at det var da det eneste rigtige at gøre. Det var da Lars Løkke var statsminister og ikke ville mødes med ham. Nu har hun så selv fået taburetten og vil ikke mødes med Dalai Lama. Og så bliver der sådan lidt ulden snak om det. Hun er blevet, hvis nogle journalister har kontaktet statsministeriet for lige at høre, hvorfor hun ikke vil mødes med ham, og der har hun udtalt, at det udtaler hun sig faktisk ikke om. Det er noget, det er en sag for udenrigsministeriet. Og Martin Lidegaard, han siger, at ja, det er fuha. Han siger faktisk ordret, vores Kina-politik ligger jo fast. Vi tror, at vi bedst kan hjælpe tibetanerne til at få reelt selvstyre, deres egen frie kultur og respekt for menneskerettighederne, ved at indgå i den kritiske dialog med Kina på basis af den forfatning, der er i Kina nu. Og Kina anerkender jo altså ikke Tibet. Så der siger Martin Lidegaard altså, at man hjælper bedst tibetanerne ved ikke at tale med dem eller mødes med dem. Mogens Camre, det her har vi vel et altså nærmest klassisk, et textbook eksempel på pragmatisme over idealisme. Man siger, jamen altså, vi har så mange handelsaftaler med Kina, det er ikke så lang tid siden statsministeren og en delegation var derude og trykke på næven og underskrive handelsaftaler og det ene og det andet. Og der ved hun jo godt, jamen, kineserne, de lukker for det varme vand, hvis vi mødes med den lille mand,
ja.
Dalai Lama.
Ja, og jeg tror, at Helle Thorning gør klogt i ikke at mødes med ham. Han er en vældig rar og meget sympatisk mand. Jeg har haft lejlighed til at møde ham. Og virker jo vældig sådan hyggelig og tilforladelig. Men han er jo rejsende i religion, og hans bevægelse der er nogle folk, som altså render rundt som tiggermunker og tigger penge af en i øvrigt fattig befolkning osv. Det er svært at se, at han bør komme her og på baggrund af sin særlige religiøse opfattelse have foretræde for statsminister eller udenrigsminister.
Men handler det ikke lige så meget om, at vi på en eller anden måde kan sende et signal til kineserne?
Et signal, som ikke har nogen positiv effekt.
Bjørn Elmqvist.
Ja, jeg har det modsatte opfattelse til Mogens siger her. Jeg ved ikke, om I følger med i den genudsendelse, der er i disse måneder af Yes Minister.
Jeg har faktisk set på, et par stykker af
det. Ja, det er jo klassisk det her, ikke? Hvordan man vrider og vender sig og skifter synspunkter og standpunkter i løbet af ganske få minutter. Den er mesterlig, synes jeg. og nu er jo han, i mellemtiden den gode hacker, han er blevet premierminister, så nu er det Yes Prime Minister. Ikke?
Ja.
Men jeg synes, det er for ringe. Jeg synes, det er for dårligt. Det lyder som om, man ikke er i stand til at formulere sine synspunkter tilpas nuanceret til, at de kan forstås og gå rent ind. Når man aflægger besøg i Kina, jeg har selv været derude til en stor interparlamentarisk konference engang, mens jeg var medlem af Folketinget, jeg var formand for retsudvalget, og man ville have noget praktisk arbejde i gang mellem sådan nogle udvalg. Og der mødtes jeg så med min counterpart, altså min kollega, formand for retsudvalget i Folkekongressen, eller hvad det hed. Og der kunne vi da godt sige ting til hinanden. Jeg er godt klar, at det er måske lidt besværligere, når man er statsminister. Men alligevel, så har man jo de flere hjælpere, assistenter, spindoktorer, hvad vil jeg, til at fortælle en, hvad man skal sige. Så når man møder kineserne, så skal man også der, selvom det drejer sig om handelsinteresse osv., gøre det synspunkt gældende, som vi burde have om mindretal. I hvert fald de mindretal, vi sympatiserer med, vi har ikke de mindretals synspunkter, når det drejer sig om Ukraine, for eksempel. Der er vi helt på den anden hest. Nå, men der bør man selvfølgelig, når man mødes med kineserne, sige ting til kineserne, som de også, som heller ikke de kan lide, som de ikke kan lide. Mm-hmm. Når man møder Dalai Lama, så er det ikke bare at sige til ham, du er sådan en flink fyr, og vi synes, det er så synd for dig, og vi skal nok prøve at gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig. Og tale ham, stryge ham med hårene. Mm. Næh, så skal man jo også der benytte lejligheden til at sige ord med lidt kant på. Og forklare, jamen nu har vi det møde med dig, men vi synes altså, det du står for, og den måde, som du praktiserer din religion på, og så videre, så videre, så videre, er den fremmende for dit mindretals interesser. Mm-hmm. Var det ikke klogere at gøre det på en lidt anden måde? Så altså, tag mødet, og så fortæl noget, og sige noget, som ikke alt sammen behager ham.
Så den pragmatiske løsning er, Mogens Kammer, at mødes med ham, og så gå lidt din vej. Altså, og her kan man jo få det optaget, havde han sagt, sendt til Kina, eller gøre et eller andet. Mødes med Dalai Lama og sige, ved du hvad, tigger munk, du skal også stramme op.
Og det gør man ud af ideelle hensyn.
Jo. Jamen,
nej, vi stadigvæk, er jo, pragmatik.
Ja. Det er jo giftermålet mellem idealisme og pragmatik her. Var det noget, Mogens?
Altså, jeg tror, at den lektie er blevet udtrykt ind til flere gange over for Dalai Lama, men...
Jamen, er den det? Fordi det er, som ofte ser vi jo... Vi så Poul Nyrup mødes med ham ude i lufthavnen under. Det blev helt mærkeligt dengang også. Lars Løkke har mødt... Og så ser man et billede, hvor de går og holder hinanden i hånden. For det gør Dalai Lama, og det ser jo også hyggeligt ud. Og sådan noget. Men man får aldrig at vide... At, altså,
de kunne udsende en pressemeddelelse med det her, så man får at vide, hvad det er, der foregår.
Ja.
Altså, den debat kører jo i hvert fald internationalt og på FN-plan og alle mulige andre steder. Så jeg tror ikke, at Dalai Lama er i tvivl om, at vi render rundt og tror, at man kan snakke sig til en løsning. Det strider så stærkt imod Kinas interesser, at det ikke vil have nogen effekt. Men altså, hvis man tror på sådan en appeasement der, ikke? Altså så i Bjørn Hemmelqvists model, så skulle vi have sendt to politifolk ned til Saddam Hussein og sagt til ham, at han var arresteret og ville blive stillet for den internationale domstol, og han kunne regne med, at alt, hvad han sagde, ville blive brugt imod ham, og han skulle venligst følge med. Sådan fungerer verden jo ikke.
Det har jeg ikke sagt, det kunne jeg heller ikke drømme.
Men det er jo konsekvensen af...
Ja, men han står til at blive anholdt, hvis han begiver sig rundt i verden. Ja. Og det kunne en Kissinger, det kunne andre krigsforbrydere blive, ikke?
Men det er jo ikke så nemt, når folk de sidder bevæbnet dernede.
Nej, men så bliver de
ikke kan knækkes uden våbenhjælp. Så hjælper dialogen ikke. Og vi kan jo ikke snakke Kina til, at give Tibet uafhængighed. Det tror jeg ikke på. Og jeg vil sige det sådan, at det er en overdimensionering af Danmarks og det danske udenrigsministerium og den danske statsministers rolle i verden.
Jo, men det du siger der også, det er jo så også, at Danmark aldrig kan gå foran. Fordi selvfølgelig kan Danmark ikke som den eneste nation sige, nu skal jeg høre Kina. Og så folder Kina ellers sammen og siger et godt tvivl, og så kører bussen. Men vi kan vel godt være forgangsmænd på et eller andet plan. Kan vi ikke?
Jo, men vi kan ikke udrette meget, fordi vi er et lille land, hvis ikke vi er i alliance med nogen, som mener det samme som vi. Altså, det er jo lærerne af
anden. Men det er der nogen, der gør. Vi kan vel godt finde nogen, ringe rundt og finde nogen, som er enige i, at Kinas tilgang til menneskerettigheder, til ytringsfrihed, så videre og så videre, til demokrati sådan set, det er jo svært at stemme på andre end det ene parti, der er, man kan stemme på derovre. Det er der jo masser, der er enige i. hvor man ligesom kan skubbe i den retning. Der kan vi få en anden alliance, der behøver Saudi-Arabien ikke være med.
Nej, men det mener jo hele den vestlige verden. Det er næsten overflødigt at sige, men det bliver jo ikke anderledes. Altså, Kina ændrer sig over tid, formodentlig, fordi det system, de har, har nogle begrænsninger, som gør, at det på et tidspunkt kommer til kort, og denne milliard store befolkning vil ændre systemet indfra. Men om Danmark siger nej til nogle eksportordre og ja til noget arbejdsløshed i de firmaer, der går ned, hvis vi begynder at skolemesterere med Kina, det ser jeg altså ikke meget en idé i.
Det her vil I ikke lige tage øretelefonerne på, fordi vi har en lytter igennem, som godt lige vil tage den op på et, tror jeg, lidt højere plan, ud fra hvad jeg kan se på den sædel, jeg har fået stukket i hånden. Det er Jesper, som ringer til os fra Fyn. Goddag, Jesper.
Goddag, og goddag alle sammen. Okay. Det er en spændende diskussion, jeg har. Jeg synes slet ikke, den er irrelevant overhovedet, men jeg synes, den er lidt langt fra hjem, kunne man sige. Jeg synes, det er spændende at snakke om, hvad kineserne har i dag, eller hvordan de eller mangel på samme. Og også i forhold til, men jeg synes også, det er en diskussion, vi har meget i øjeblikket, også i forhold til det her med ytringsfrihed og så videre. Jeg synes, det kunne være lidt sjovere, hvis vi tog den lidt tættere på hjem i forhold til, hvordan vi selv forholder os til vores egne idealer. Nu tænker jeg lidt i retning af, at i øjeblikket, så synes jeg, at hvad kan man sige, debatten, vores hjemlige debat omkring velfærdssamfundet og vores værdier, den går utrolig meget på, at det er rigtig fint, at vi har haft en velfungerende velfærdsstat igennem mange år, men det er frygtelig ærgerligt alle sammen, at vi har desværre ikke råd til at opretholde den. Fordi at alting koster penge, og jeg har sådan lidt følelsen af, at dagens politikere har, hvad skal man sige, Gud, kaldet kapitalismen er den nye Gud. Og så snart vi snakker om noget, så hopper vi altid over i den grøft, der vi siger, at kapitalismen skal, at det er ærgerligt, at det koster mange penge at opretholde. Kan I følge mig?
Ja. Bjørn Elmqvist rækker i hvert fald en finger i vejret.
Ja, jo, jeg kan godt følge dig. Jeg mener, vi nærmede os til den her problemstilling i det aller sidste, vi var inde på, hvor vi talte om, at det kunne koste arbejdspladser, og om det altid var sådan, at vi skulle have det økonomiske i baghovedet.
Selvfølgelig skal man det. Ja. Det er ikke fordi, I må ikke tro, at det er fordi, jeg sådan trækker helt i den anden grøft, men jeg tænker mere i retning af, at der er jo også økonomer, førende økonomer i verden, der siger, at hvad skal man sige, kapitalismen er jo ikke altid det eneste svar på alting. Altså, nej. Man kan sige, kapitalismen har ingen horisont, den har kun til næste bundlinje, ikke?
Husker du at have hørt begrebet eller udtryk på en sustainable development? Det var vel et modeord for nogle år siden. Men rummer i sig, synes jeg, en stor sandhed. Og det går ikke. Det går på mange lag, mange, mange dimensioner. Hvis tingene ikke kan udvikle sig på et holdbart grundlag, det vil altså holdbart moralt set, økonomisk set, politisk set, jamen så er det kortsigtet. Og det, du er inde på der, det er, at tingene skal gerne følges ad, hænge sammen på en eller anden måde, så vi ikke giver prioritet til lige præcis et aspekt, og så glemmer alle de andre.
Og jeg synes, at det aspekt, det er tit, at vi er i krisetider, og at det er frygtelig hårdt alle sammen, og økonomerne siger til os, at hvordan vi skal handle.
Ja,
og
jeg regner
aldrig. Og jeg har følelsen af, at man som politiker siger, bruger økonomien som argument for at gøre en frygtelig masse ting, og ender med at udvande velfærdsstaten helt, så der slet ikke er noget tilbage længere.
Ja, og på den måde måske ødelægger det, som er deres erklærede mål. Fordi de mangler det her holdbare grundlag. Jo.
Måns Kammer, altså, hvad siger du til Jesper?
Ja, jeg vil lige sige, at alle ved, at jeg ikke sidder her for at forsvare den nuværende regering, eller den nuværende regeringsøkonomiske politik, men at sige, at velfærdsstaten er ved at blive udvandet, det er lidt en fortegnelse, en fortegning af billedet. Altså velfærdsstaten, den danske velfærdsstat, trækker en meget, meget stor del af samfundsøkonomien, større end i alle andre lande, bortset lige fra fra Sverige. Når man oplever nogle nedskæringer på nogle punkter, på nogle områder, det vil altså kontanthjælp eller SU eller hjemmehjælp til ældre mennesker osv., så er det jo fordi, vi får flere og flere mennesker ind i det danske samfund, som har hjælp behov, og de penge, som regeringen sparer på de områder, hvor den skærer ned, hvor den strammer, de går til de forøgede udgifter til nye grupper, som ikke deltager i samme grad. Altså halvdelen af mennesker med anden etnisk herkomst i Danmark er ikke på arbejdsmarkedet og deltager ikke i produktionsapparatet. Og det er klart, altså hvis man har 20 skoleelever til børnefødselsdag, og man har købt en lavkage, så kan man skære den ud i 20 lige store stykker, men hvis der pludselig kommer 10 ekstra, så skal den altså skæres ud i 30 stykker, og så bliver hver stykke mindre. Og det er det, der er ved at ske med vores velfærdsstat i øjeblikket.
Jeg er enig i, at det ikke er fordi, at vi er totalt fortabt, men nu tror jeg nok, at det var jo måske at trække debatten over i en grøft, som jeg ikke, det var ikke ment, at debatten skulle være der, men jeg ved godt, at det du står for, Mogens Kammer.
Ved du hvad, jeg vil godt lige sige en ting for år tilbage, hvor jeg sad i den socialdemokratiske gruppe, og udenrigsministeren hed K.B. Andersen. Så snakkede vi meget om, nu var der krise, og det var forfærdeligt. Og så kom K.B. Hjem fra en rejse, hvor han havde været verden rundt. Og så sagde han i gruppen, ved I hvad, venner? Nu har jeg været rundt. Jeg har besøgt 13 lande. Og der er ikke et af dem, der ikke gerne vil bytte den krise, de har ud med vores.
Men nej, helt sikkert. Det går da godt i Danmark. Det
må jeg lige sige, Jesper, at jeg kan godt følge dig et stykke af vejen, fordi uligheden øges i Danmark. Det har vi statistisk belæg for at sige. Og det vil sige, at der er nogen af os, jeg skal gerne melde mig i gruppen der selv, som tjener flere og flere penge, og som har det bedre og bedre i det danske samfund. Det er der også dele af det, man kalder middelklassen, der i øvrigt der har. Men der er til gengæld en større part, der bliver skivet af. Og der ser jeg altså udkantsdanmark og alle de ubehagelige udtryk, vi taler om. Og de grupper af befolkningen, som aldrig kommer rigtig i gang på arbejdsmarkedet, herunder også unge, veluddannede, altså nyuddannede akademikere med fine eksamener, som simpelthen ikke får bidt sig fast i arbejdsmarkedet. Og der deler jeg din frygt for, at vores velfærdssamfund, Det bryder sammen, eller i hvert fald ikke har svaret på det.
Mm-hmm. Men ungdom i det hele taget, ikke? Der er mange unge mennesker over hele linjen, der har svært ved at finde et job.
Mm-hmm. Jesper, så, må jeg lige blive endelig hængende. Jeg vil bare lige spørge de her Mogens Kammer og Bjørn Elmquist. Sådan på et lidt højere plan, både når det drejer sig om indvandrerpolitik, om velfærdsstaten, om uddannelse til unge, alle de ting, vi lige har berørt her. Handler det også en lille smule om, at man, og der kan vi jo lige tage Helle Thorning i 2009 kontra statsminister Helle Thorning med nu, handler det lidt om, at man kan godt være idealist, når man står lidt på afstand af det, men når man så kommer ind og sidder, havde jeg sagt, eller kommer ind i regeringen og får ansvar, så er det altså så som så med idealismen, fordi den er der næsten ikke plads til. Der er så mange andre hensyn.
Jeg vil sige det sådan, at når man er på afstand, så tror man, at der er frit valg på alle hylder. Det er der ikke. Altså, det at få bare statsbudgettet til at hænge sammen, er jo en kamp indbyrdes mellem forskellige anvendelser af nationalproduktet. Den balance, som gør det muligt at få et samfund til at fungere, er meget, meget smal. Altså, man kan ikke bare gå i en eller anden retning, uden at det har virkninger på andre områder.
Nej.
Så derfor må man sige, at vores samfund disponerer over sine midler på baggrund af den politiske sammensætning, Folketinget har. Der er ikke ret meget forskel på det, en blå blok og en rød blok gør. Men vi gør det, om så må sige, hele tiden ud fra en saglig vurdering af, hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt.
Men dermed vel ikke sagt, at der kun er den ene løsning. Der er vel plads til idealisme at tage det et andet sted hen, Bjørn?
Jamen, jeg ved ikke, hvad den idealisme skulle gå ud på. Vi lever i verdens dyreste velfærdssamfund. Skal vi gøre det endnu dyrere og tro, at Det kan lade sig
men
gøre.
Måske, men Måske, det er vel kun én vej, fordi selvfølgelig kan man vælge at sige, at vi skal gøre det endnu dyrere, men vi kan også vælge at sige, at vi skal gøre det på en anden måde.
Jo, bestemt.
Jesper, hvis jeg lige må byde, den idealisme, vi må kræve af folketingsmedlemmer, og især dem, der kan være skyggestatsministre, og som bliver statsminister, det er, at de skal være seriøse, og de skal være forholdsvis ærlige. Og det der med at love...
Det synes jeg bare...
Forholdsvis.
Og der vil jeg gerne understrege, at Bjørn Lønqvist er advokat.
Jeg er forsigtig, jeg dækker mig ind.
Det kan vi ikke finde.
Der synes jeg, vi siger... Tak til Jesper. Tak, fordi du ringede ind, Jesper.
Selv tak.
God dag. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for De Radikale Venstre, og også, man siger vel ikke rigtige venstre, det siger vel bare venstre, sådan set.
Ja, Danmarks Liberale Parti.
Danmarks Liberale Parti, det er rigtigt. Lad os tage den. Danmarks Liberale Parti, Venstre. Bjørn Elmqvist, som nu arbejder som advokat, og bestemt ikke, jeg vil lige vil sige sidst, men ikke mindst, men det er lidt svært, når der kun er to.
Ja.
Mogens Camre, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Hvad siger man, du arbejder med nu, Mogens? Lige da jeg mødte dig lidt i 10, der stod du over ved at tjekke aktiekurser. Må jeg kalde dig aktiespekulant?
Nej. Nej, altså jeg arbejder som
i det væsentlige. Du er jo politisk aktiv stadigvæk.
Jeg arbejder med i erhvervslivet, og jeg arbejder med at være medlem af byrådet i Gladsaxe.
Det er det. Glimrende. Godt, de her, vi har brugt den første time på at tale om idealisme og pragmatisme. Det skal vi i princippet tale lidt videre om, men nu bliver det en lille smule konkret, for vi skal se på en sag fra Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, som har indledt, hvad man kan, det tillader jeg mig i hvert fald, betegne som en lille valgturné. Der er ikke blevet trykket på valgknappen endnu, men det var jo ikke så længe inden 8 måneder, sådan cirka, så skal der i hvert fald være trykket. Lars Løkke tog sig afsted her i forrige uge, og jeg tror stadigvæk, han lige så stille er rundt i landet og har besøgt alle mulige steder. Og så spiller han ud med et forslag om det såkaldte håndværkerfradrag, boligjobordningen, som han siger vil blive indført igen, hvis han bliver formand for Folketinget, hvis han bliver statsminister. Er formand for Folketinget nu. Det er mit job, var jeg lige ved at sige. Hvis han bliver statsminister. Og det bliver det med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Og der vil jeg bare lige komme med et lille citat, fordi han sagde om det, at Venstre går til valg på at genindføre boligjobordningen. Andet vil ikke være ansvarligt, for ellers ville alle dem, der tror på en ny regering, jo vente med at bestille håndværker til efter valget. Det kan Danmark ikke vente på. Vi har brug for vækst og flere private arbejdspladser. Så nu får den fuld damp, Mogens Camre. Ja. Er det klogt? Er det en god taktik at tage ud på sådan en og tyvstarte valgkampen på en eller anden måde?
Altså, man skal jo til at lovgive med tilbagevirkende kraft i hvert fald. Det er ikke noget vældig godt princip. Men jeg vil ikke give Venstre gode råd på det område, fordi Venstre er i stand til selv at vurdere, om Lars Løkke her kommer med et klogt udspil. Det er formentlig blevet drøftet internt i Venstres gruppe, inden man har spillet ud med det.
Men Mogens, lad mig stille spørgsmålet på en anden måde, hvis ikke du vil give gode råd. I forhold til, hvad vi talte om med idealisme og sådan noget, der er ikke meget idealisme i sådan et forslag her. Det er jo mere sådan, ved I hvad, stem på mig, og så ligger der en check i post, ja. Når jeg er valgt ind.
Ja, jeg synes, det er et dårligt princip, det må jeg sige. Fordi det virker jo som stemmekøb i egentlig forstand, og er dermed ikke så forskelligt fra den nuværende regerings tomme valgløfter forud for valget.
Bjørn Elmqvist?
Ja. Jeg må, hvis jeg skal sætte en kort overskrift på, så vil jeg sige, jeg synes i og for sig, at det er meget forståeligt, at han gør sådan, og jeg har svært ved at komme med en egentlig kritik af det. Og lad mig prøve at argumentere sådan mere overordnet for det. At sige, for det første, det er et udsagn, som han er i stand til at leve op til. Et løfte, han er i stand til at leve op til. Hvis han får flertallet i Folketinget, ja, så kan han gennemføre det.
Og han siger jo, bare lige for at tage det med, han siger jo i forhold til det her forslag, at han har sådan set klappet den af
med de øvrige
partier som, i Blå Blok,
ja.
Som enten siger, at den er fin nok, eller i hvert fald tilkendegiver, ja, men det kan vi da godt lige snakke om. Altså, Liberale Alliance er som sådan imod det, men...
Og det var så mit første synspunkt. For det andet, i og med, at han adviserer det nu, og at det vil blive lavet nu, tager han noget af brøden af kritikken for at lave lov med tilbagevirkende kraft. Fordi så er det adviseret, og folk kan i og for sig indstille sig på det.
Så det, du siger, er, hvis det havde været værre, hvis han havde sagt det, altså om i det, han træder til som statsminister,
yes,
så
i
øvrigt vil jeg gerne...
Ja, med tilbagevendende
kraft. Okay, ja.
For det tredje, vi ved jo ikke, om han så vil leve op til det, eller ikke. Mogens siger, jamen det er ligesom med Thorning Schmidts udsagn i sin tid om Dalai Lama, eller alle de der løfter.
Der var betalingsring, det er jo bare...
Alt muligt, som de bakkede ud af med det samme. Det må jo komme an på en prøve. Hvis nu han lader være med at gennemføre det, hvis han får muligheden for det og flertal for det, så kan vi åle ham, og så bør vi åle ham lige så meget, som vi har ålet andre skældt ud på spørget andre, der har lavet den slags løfter. Men i og for sig synes jeg, at det er da meget forståeligt. Og for det fjerde, hvis man synes, at det er dog for galt, han kommer med den slags løfter, så kan man jo bare tage vind ud af det hele, hvis selv er indført det nu.
Altså, her taler du om, regeringen
og dens flertal, jamen så kan de jo bare foreslå det nu. Der har jo været fra håndværkers side og fra andre sider, der vurderer beskæftigelsen på håndværkområdet og byggeområdet, været udsagn om, at man risikerer, at der kommer stor arbejdsløshed hos de håndværkere og de firmaer, hvor man nu har taget nye personer ind og ansat flere for at klare slutspurten op til 31. december.
Og SF har udtalt, at de sådan set med på den.
Ja. Så jeg vil sige, det er ikke det værste, vi har set af den slags.
Nej, men det fører mig så hen til det næste. Jævnfør, hvad vi talte om med idealisme og så videre. Altså, er det den her slags forslag, vi kommer til at se det næste halve år, fordi valgkampen stort set er piftet i gang? Så smider man sådan små... Nu er der ikke sådan rigtig råd til de store idealistiske... billeder. Nu er det små lunser. Her er 15.000 kroner i fradrag til husstanden, hvis I stemmer for mig. Her er vinterdæk til alle, hvad man nu kan finde på. Det vil jeg bare sige, det var bare noget, jeg fandt på. Det er ikke et forslag, der blev stillet af nogen. Men er det der, vi er, Mogens?
Ja, det kan man godt frygte. Det synes jeg nok, man kan. Det er overskueligt, og det er rigtigt,
ja,
som bemærket, at når jeg selv SF kan gå ind for det, hvorfor ikke? Altså, hvad bliver det næste, som skal have tilskud, fordi branchen er i problemer? Landbruget er i problemer, vi må have nogen tilskud til landbruget.
Så det bliver...
Vi får nok mere at se af den slags, ja.
Jeg vil ikke have noget imod, om der kom noget af mere principielt frem. Som man kunne få vælgerne til at forholde sig til det ene eller det andet. Men problemet er vel der, hvad de mere overordnede spørgsmål angår, at den nuværende regering mere eller mindre har lagt sig på linje med det, som den tidligere regering lavede. Og det er derfor, de bliver sådan skældt ud.
Ja.
Hvor blev alle jeres løfter om at ændre på det og det? Hvor blev det af? Ikke? Ja, det vil de helst ikke snakke om.
Må jeg så lige vende tilbage til det, vi talte om før, nemlig det her med, at partierne flytter sig, fordi der vil jeg bare lige inddrage en måling, som dukkede op i weekenden, som sagde, at 13% af de adspurgte i den her undersøgelse, de savnede et parti til højre for Dansk Folkeparti. Og jeg ved, at du blandt andet har udtalt dig om det, Mogens Kammer, og ikke mener, at der er plads til det.
Der er hverken plads til det eller behov for det.
Jamen, det er jo så 13%, der mener.
Jo, men meningsmålinger siger jo så mange ting. Hvis jeg lige måtte bruge to ord på den forrige, det forrige emne her, altså,
så skidt.
Hvor Bjørn siger, at problemet er, at der ikke er en ligelig fordeling. Altså, det er jo en filosofi, der går ud på, at der er en stor del af verden, som ikke kan klare sig, og så er der en del af verden, der kan klare sig. Og nu må vi have en ligelig fordeling, så nu skal den producerende verden, det vil sige den vestlige verden, producere og overdrage til dem, der ikke kan klare sig selv. Og det har vi så ikke været gode nok til, og derfor er de stadigvæk fattige. Det er jo et fuldstændig uholdbart synspunkt. Det, der er problemet, det er, at en del af verden ikke har udviklet sig, kaldt det mentalt og kulturelt, således at den kan klare sig. Men forestillingen om, at den vestlige verdens opgave for at få en fredelig verden skabt, det er at producere for at forsyne de andre. Nej. Det, der vil ske, det er bare, at de vil føde endnu flere børn, og behovet vil blive endnu større, og de vil blive endnu fattigere, og det hele vil blive endnu værre. Problemet er at lære ikke at give en sulten mand en fisk, men at lære ham at fiske. Og det er det, vi har så svært ved, fordi vi står over for nogle kulturer, som ikke er udviklingsorienteret på samme måde som den vestlige kultur.
Bjørn Lundqvist.
Ja, jeg vil meget gerne videre til det emne, du var inde på her med højre fløj i Danmark. Mm-hmm. Men jeg skal lige sige, at jeg taler ikke kun om overførsler af ressourcer fra og i vestlige lande. Jeg taler også om en fordeling inden for den tredje verden, som vi plejer at kalde det. Altså i Saudi-Arabien, hvor vores kronprins tager ned, og en forsvarsminister tager ned i kraftstegn med, og giver gaver og siger alle mulige høfligheder og fraser, jeg ved ikke hvad. Tænk sig, om der der var en mere lignelig fordeling i det land. Tænk sig, om man sørgede for at få produktionsformer og måder at ernære sig på fiskestangen, som du nævner, bredt ud. Der sidder vi inde med en know-how, en viden, ikke bare i Danmark, men i masser af lande om, hvordan sådan noget sker. Og så har vi Kina. Kina er ikke vestlig kultur. Kina har en rivende udvikling, hvad det økonomisk angår. Tænk sig på BRICS-landene der, som man kalder det, hvor Indien også er med. Der er en økonomisk udvikling i vej, og den kunne vi sørge for at understøtte, igangsætte og dirigere de steder hen, hvor der er størst behov for det. Og så tror jeg, at vi på længere sigt, det er ikke noget, der sker i morgen, men på længere sigt vil flygtningestrømmene blive ændret. Og alle de mennesker, der har lyst til at flygte andre steder hen, de skal så udstyres med stemmerettigheder, og så kan de der få et demokrati opvælt. Det er en meget, meget lang proces. Mm-hmm. Men jeg vil meget gerne tilbage til dem af højrefløjen i Danmark.
Det kommer vi også.
Ja.
Må jeg sige noget om det nu? Jo. Jeg tror, at Mogens havde sit bud på det.
Nej, men jeg er da fuldstændig enig med Bjørn i, at det ville være ønskeligt med en anden fordeling, eksempel Saudi-Arabien. Men hvem er det, der skal hidføre den? Jeg bliver nødt til at sige, det er altså sauderne selv.
Ja, man og kan det skal vi ikke gøre ved at aflægge høflighedsbesøg dernede.
Hvor mange
har sagt noget til den saudiske regering, da de var dernede? Har man forsvarsminister?
Nej.
Har kronprinsen?
Nej.
Og her rammer vi igen en lille oase af enighed, nemlig at vi kan prøve at... For Mogens, vi skal vel også prøve at påvirke dem. Vi skal jo ikke bare lade stå til. Kan vi blive enige så langt?
Jo, men altså, det er jo også derfor, vi fordømmer det regime i så mange andre fora, og fordømmer hele den skæve fordeling, hvor en enkelt familie, uanset at den så er vokset til 7.000 medlemmer, som i Saudi-Arabien, ejer stort set alt, hvad der er eje, og resten af menneskene er tilbagestående og ikke udviklet og uvidende og undertrykte.
Godt. Så langt, så godt. Og så tilbage...
Behovet for et nyt højrefløjsparti i Danmark.
Så tilbage til behovet for, lige præcis som Bjørn Lundqvist siger, behovet for det her parti. Hvad siger du til det? Altså, nu nævnte du selv, Bjørn, murens fald som en skelsættende begivenhed. Den her undersøgelse, den kommer lige efter en må man sige, ny skelsættende begivenhed, nemlig 7. januar i Paris, attentatet mod Charlie Hebdo. Den er vel også... Man kan sige, det er måske nogle mennesker, som taler lidt i deres følelsesvold så kort tid efter. Men bliver den her hændelse i Paris ikke også skelsættende for, hvordan folk de sætter deres kryds, eller hvad? Altså...
Jeg tror det ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, Charlie Hebdo over tid, relativt få måneder, vil gå mere eller mindre i glemmebogen. Det tror jeg faktisk. Alle... blusset op, og skulle alle skulle være på samme fløj der. Men jeg tror det ikke. Det er muligt, at den sætter sig spor i vores lovgivning. Det håber jeg ikke. fordi den er stramt nok i forvejen, hvad overvågning og sådan noget angår. Der er for mange, der hovedløst løber rundt nu, også af politikere, der siger, at nu skal vi gøre sådan og sådan, fordi uha, hvor galt er det. Folk krydser grænser, det kan vi jo ikke have. Jamen, der var ingen attentatmænd eller gerningsmænd i Pariser-episoderne eller hændelserne, der havde krydset grænser lige forinden. Det var ikke sådan, de var kommet fra Tyskland dertil for at lave det.
Nej, de var jo indfødte franskmænd.
Ja, det var de, statsborger og så videre. Men en højrefløj i Danmark, ja. I det, jeg har sagt med, at centrum for mig at se er rykket mod højre, så burde der i og for sig ikke være et behov for det. Men jeg tror, at det er meget konkret, og ikke på grund af Charlie Hebdo. Jeg tror snart, det er på grund af Dansk Folkepartis flirten med, og taktisk bestemt måske, og meget dygtigt gjort, bevægelser i Folketinget. At de lige pludselig laver noget sammen med Enhedslisten, hvor der kommer til kendegivelser, hvor de siger, at vi kan godt være med til det der, som Enhedslisten der foreslår. Altså det med dagpengene og revisionen af dagpengene. Og forskellige andre eksempler, som jeg ikke lige har på rede hånd, men der har været flere af slagsen. Så er der nogen, der siger, at det er sgu da for galt. Dansk Folkeparti gør det formentlig for at drille regeringen og for at vise, at de slet ikke skal føle sig sikre. Men hvis nu der var flere, der som Mogens fyrer sådan en bredside af, som man gjorde for lidt siden, så tror jeg nok, at vi søger tilbage til Dansk Folkeparti igen og synes, det var højreorienteret nok. Eller også kunne du, Mogens, blive en ny partileder i Danmark? For det jeg ved ikke, hvad det skal sige, det folkedanske parti, eller hvad det skulle hedde, for at bytte lidt om på det.
Mogens, har Bjørn ret, når han siger her, at Dansk Folkeparti, og så er vi jo tilbage ved overskriften for hele det her program, at man er blevet lidt mere pragmatisk. Man søger lidt ind mod midten, og der er også tegn i sol og måne og meningsmålinger på, at man kan gå hen og blive det største parti. Kristian Thulesen Dahl kan gå hen og blive statsminister, hvis det går rigtig godt. Man slipper lidt den idealisme, man havde på nogle fronter. Og her tænker jeg særligt på indvandrerkritikken. For ligesom at sige, når man, altså, vi bliver jo nødt til sådan en parlamentarisk pragmatisme. Og det gør så, at der er nogle vælgere, der siger, jamen nej, nu er det sgu blevet for blødsønt.
Jamen, jeg mener ikke, at problemet med at føre en konsekvent politik på udlændingeområdet handler om, hvor langt til venstre eller højre Dansk Folkeparti står. Vi har meget gerne ville stramme på forskellige områder, men har ikke kunnet få, heller ikke i den blå regeringstid, flertal for det. Så det er jo venstre og konservative, man skal flytte over mod os. Det hjælper ikke noget at skabe et parti til højre for Dansk Folkeparti, som for det første splitter stemmerne og flytter den styrke, som Dansk Folkeparti kunne have. Det er jo en helt misforståelse.
Bjørn Ølqvist?
Jeg tror, det er for slæven betragtet. Du skal have flere parametre ind i det, Mogens, så det tror jeg, man skal have, når man forholder sig til det her problem. Hvad er egentlig bevæggrunden for disse, hvad var det, 17%?
13%
til at sige, at vi skal have noget, der ligger til højre for Dansk Folkeparti. Nu lyder det som om, I begge to er sikre på, at det er spørgsmål om udlænding. Der kan jo også være andre parametre. Jeg var inde på det for lidt siden. Fordi Dansk Folkeparti, det er der i og for sig enig med Mogens i, har ikke ændret signaler på det, eller holdning på det, på udlændingeområdet. Det kan jeg ikke se. Og heller ikke på det retspolitiske. Nej, der hvor Dansk Folkeparti har bevæget sig, det er på det økonomiske. På det overordnede økonomiske. Eller konkret økonomiske. Med det, jeg sagde om, hvor de siger, vi kan godt støtte det, som Enhedslisten siger, det som SF siger, som opposition til, hvad regeringen gør. Og men så er der nogen, der siger, hov, det er kraftstegn for galt. Nu, vi må have nogen, der ligger ude på den rigtige liberal, på den hårde linje, og siger, at folk må stege i deres eget fedt. Vi skal ikke have en udvidelse af velfærd, eller velfærd. Vi skal ikke have en fastholdelse af velfærd. Vi skal have det modsat. Der tror jeg, der er der et vakuum i øjeblikket til højre for Dansk Folkeparti.
Helt konkret, Mogens Kammer og Bjørn Ølqvist, kan jeg fortælle jer, at der er jo nogen, der har meldt sig under fanerne til højre for Dansk Folkeparti, og sagt, jamen, vi står den onde fløjt med klar til at danne et parti. Blandt andet Lars Hedegaard, Mogens Kammer, som stiller op til Folketinget som løsgænger.
Ja, som løsgænger. Ja, det er jo løsgænger. Ikke et parti.
Nej, det er rigtigt. Men på sigt vil han ligesom... Han har blevet spurgt, om han vil melde ind hos jer, og han siger, at han synes ikke, at han passer ind i et parti. Men hvis han kommer ind som løsgænger og ligesom kan få nogen til at klinge i samme klang, så er der jo et parti på vej.
Jo, men der har Mogens der ret i, synes jeg, at man er et parti forventer, at de har et dækkende program.
Ja.
Det er ikke nok at komme ind på... Og det, som jeg indtil nu, jeg har ikke fuldt voldsomt med i det, men det, som Hedegaard vil stå for, det er en meget snævert synspunkt.
Det er en meget
der er jo ikke det dækkende politiske program, som man må forvente af det parti.
Men det, jeg måske fisker lidt efter, det er om, igen på bagkant af hændelsen, Charlie Hebdo, som du siger, Bjørn, måske er ikke glemt, men falmet lidt i om nogle måneder, om der er grobund for Lars Hedegaard som løsgænger på bagkant af sådan noget?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, at det skal være meget konkret for, at han kan komme nogen vej. Vi har en Havgård, der blev... Hvad hedder han?
Jakob Havgård.
Jakob Havgård, ja. Han sad i Folketinget nogle af de år, jeg også var der. Og man skal have sådan en eller anden meget gennemslagskraftig position for at komme igennem det. Jeg vil ikke udelukke, at Hedegaard får tilstrækkeligt antal stemmer, men hvad i alverden han vil lave i Folketinget, det har jeg svært ved at se. Havgård gik jo også lidt
ja, han havde heller ikke selv regnet med det i hvert fald.
Nej, og han havde svært ved at rigtig få tiden til at gå med det, og han var da en flink fyr at snakke med og sådan noget. Men han blev en parentes i det, og jeg tror ikke på, at Hedegaard vi kunne åbne for
men Jakob Havgaard var måske også mere symbol og repræsentant for en politikerlede, at man ligesom var træt af det hele.
Ja, det tror jeg.
Og så vælger man en i gåseøjne kloven ind, det skal ikke selv ville blive fornærmet over.
Og medvinden på cykelstien. Og
ja, fordi det var meget ukonkret.
Ja, ja. Men alligevel, han ramte ind i en guldår.
Ja, præcis.
Men han havde jo ikke en egentlig politisk dagsorden. Ja.
Nej, men han gik jo netop til valg på ikke at have det, kan man sige.
Og det har Hedegaard naturligvis. Nu er Hedegaard jo en meget vidende historiker, og jeg selv skrev flere bøger sammen med ham.
Men ville du stemme på ham, Mogens?
Nej, det vil jeg jo ikke, fordi jeg stemmer på Dansk Folkeparti, så jeg mener det er lidt hovedløst af ham at gøre det. Hvis han blev medlem, ville han jo stort set være nødsaget til at stemme for Dansk Folkepartis politik, men han ser det nok mere som en mulighed for at få en platform at tale fra og sige nogle af de ting, han gerne vil sige.
Okay, så han har en helt anden dagsorden, sådan set.
Ja, fordi han kan... Altså, et enkelt menneske kan jo ikke på den måde dreje hverken et partis politik, som han ikke er medlem af, eller Folketingets politik. Det kan ikke lade sig gøre.
Det er svært i hvert fald. Men Bjørn Elmqvist, må jeg ikke spørge dig så? Hvad betyder det her for venstrefløjen så? Fordi der kan man sige, bliver der ikke et spillerum for dem? Her, hvis man siger, nu er der en så stærk højredrejning, som vi ser, er der så ikke et eller andet spillerum for nogen, som mener noget radikalt anderledes? Netop sige, nu tager vi den svenske hat på og siger, nu vil vi argumentere for at være en humanitær stormagt. Vi skal, jeg prøver at se, nu Mogens sidder og griner af det, men det betyder jo, at der måske er nogen på venstrefløjen, som klapper af det, fordi det plejer at være sådan, det hænger sammen.
Jo, og man kan sige, jo flere katalysatorer der er, altså modpoler,
præcis.
Jo større debat bliver der om det, og så vil nogen af dem lade sig overbevise, lettere kunne indse, at nu gør de klogt i at stemme der og der. Jeg mener, at den venstrefløj, der er i Folketinget, har haft en stor, stor krise i hele den her regeringsperiode. Fordi da SF var med i regeringen, der var der vel kun et parti, som levede op til det, som venstrefløjsfolk ville sige var rigtigt, nemlig Enhedslisten. SF røg så ud af regeringen, eller valgte at træde ud, og er begyndt at komme tilbage til nogle af deres synspunkter, fra før de fik regeringsrådet på sig.
Ja.
Og dermed kan man sige, så er der flere om at komme med den slags synspunkter. Men kommer der en højrefløj, et højrefløjsparti, og ligefrem kommer til at præge en valgkamp, så vil det have en indflydelse på adskillige partier, tror jeg.
Altså, der er jo i hvert fald, fornemmer man, en fløj af Socialdemokratiet, som gerne vil trække lidt til venstre.
Ja.
Kan den her udmelding om meget skarp højre udmelding give dem lidt vind i sejlene? Jeg spurgte Niels Helveg om det i sidste uge, og han sagde, at det sagde han ikke, men det så ud som om, at det var det skørste, han nogensinde havde hørt. At jeg ligesom hentede lidt, om Socialdemokratiet kunne begynde at trække lidt i den anden retning og sige, at vi vil ikke stramme mere på udlændingekontoret. Er der en åbning der?
Det kunne der være, men til gengæld kunne det også skabe en voldsom intern debat i Socialdemokratiet.
Så det er der jo altid.
Altid. Men den kunne
sker der noget ved det?
Men den kunne blive endnu værre. Ja. Og så var der nogen, der ville tage højre og følge med det der, eller i hvert fald sige, jamen så lad os komme med noget, der minder lidt om det der. Andre vil sige, nej, for søren, vi skal den modsatte vej. Ja.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.